Priatelia, pekne dobrý deň. Veľmi sa teším z toho, že štartujeme projekt Rádia Melody, ktorý sa volá Víkend s legendou alebo Víkend s legendami. A našimi prvými hostiami je skupina Elan. Jano a Jožo, vítajte.
Ahoj. Ahojte.
Idem rovno k meritu veci, aby sme stihli čo najviac vyspovedať týchto vzácnych hostí. Začnem teda rovno...
Vidím, že si pripravený.
Ja som pripravený vždy veľmi dobre, pretože nerad som nachytaný na hruškách niekde, alebo aby sme niekde pokulhávali. Idem rovno k štartu alebo začiatku skupiny Elan, ktorá vznikla ešte koncom 60. rokov. V podstate tam bol účastník hlavne Jožo. Ako teda ten Elan, Jožo, vznikol?
No, to bolo dosť jednoduché. Vašo už od malička robil nejaké kapely na škole. Chodil na vedľajšiu školu na Jeleniu, ja som chodil na Karpatsku. No a stretli sme sa v hudobnej škole ľudových umení, ja som chodil na klavír aj on. No a on mal kapelu, ktorá sa mu rozpadla. No a chcel pokračovať, tak sa ma spýtal, že či nechcem prísť do kapely. A ja som hovoril, že čo mám hrať. On povedal, že basgitara je voľná. Dobre, no tak sa to naučím. Dobre, tak idem skúsiť basgitaru, ale podmienka bola, že som musel kúpiť od toho odchádzajúceho basistu gitaru. Volala sa Baso 4. 800 korún, katastrofa. Otec mi požičal a musel som to splácať. No a tak sme začali.
Ako vznikol názov Elan? Bola to jediná varianta, alebo boli nejaké iné v ponuke?
Bolo plno. Ale my sme stále nejakým názov nevymysleli. Až potom oveľa neskôr, keď sme spolupracovali s takým pionierským súborom Slniečko, takom muzikále, tam sme robili rytmickú skupinu a tam sme cestovali vlakom niekde na nejaký zájazd. A niektorý z tých huslistov povedal, že no vy máte taký Elan, tak by ste sa mali volať Elan. A my, že dobre, odtedy sa voláme Elan.
Kedy sa z tej zábavovej kapely stala profesionálna?
To je ťažko povedať. Ani neviem, či sme profesionálna kapela. No ale... Tak asi keď sme natočili prvú LP dosku a prvý úspech na Lire a tak ďalej, to potom odtedy už máme všetko vypredané.
Ja by som to doplnil, že keď im Slov koncert povolil, že môžu sa živiť muzikovanie tým, čo vyštudovali.
Áno, áno, vy ste to tak mali, že vy ste inak...
Čiže
inak
ty stali sa profesionáli.
Áno, ty si Jožo psychológ?
Áno.
Tak, že? Mhm. Výborne. Svojho času na začiatku už tej aj profi kariéry, teda už keď premostíme k začiatku roku 80, kedy vyšiel aj 8. svetadiel, vy ste mali dýchovú sekciu, trombonistu a dýchy.
Áno.
Aha, nechceli ste si potom aj pokračovať? Potom ste sa zúžili?
Tak my sme mali veľmi obľúbené tie kapely, ktoré boli s dýchami, ako napríklad Chicago alebo Bloodstained and Tears a tieto. No a takú hudbu sme chceli robiť a sme preto mali aj dýcharov. No a potom časom to život nejak okresal, tak potom sme sa zúžili na rokovú kapelu bez dýchov.
Prečo trvalo tak dlho, kým ste od toho zhruba 68. roku do 81., kým vyšiel prvý 8. svetadiel?
Tak lebo život je ťažký preto.
Tie prehistórie,
ale mali ste kopec materiálu už.
Ale ja som v tej dobe ako nehral.
Uh-huh. Ešte bol v moduse?
Ja som ešte modusák vtedy. Uh-huh. Takže je to zase na ňom. Nech si vysvetlí.
Ja myslím, že je to ťažko vysvetliteľné. A ani to nechcem vysvetľovať. Mm-hmm.
V každom prípade, hlavne tá platňa vznikla. Ty si spomínal, že bol tam aj úspech na Bratislavskej líre. To bolo s pesničkou Kaskadér. Snívali ste, to už otázka na obi dvoch, o popularite? Jan.
Ešte ja som mal celý život taký, nie v hlave, že... byť populárny, ale celý život som aj každému a málo kto to pochopil, že chcem hrať v dobrej kapele. Mm-hmm. Lebo nič lepšie pre muzinka tam je, ako hrať v dobrej kapele, ktorá ti sedí, či ľudský, či hudobne. Čiže to sa mi dúfam podarilo.
Ty si prišiel troška neskôr do Elánu a vraj tvoje prískočné bolo predanie tvojho Volva. svojho času, aby si, alebo teda, že si to aj tak chcel a že teda z tej kapely si ešte viac urobil ten profi band s tým profi aparátom, je to pravda?
Tak to bolo nutné zlo alebo dobro, ja neviem, jak to nazvať. Kúpil som, keď som predtým hral 3 roky v Škandinávii, tej väčšinou vo Švédsku, tak som si kúpil tam Volvo. No a keď sme sa dohodli, že ideme hrať spolu, tak zase, že nemáme aparatúru, tak som predal Volvo a nejak sme to kúpili. No a bola aparatúra.
A začal?
Nebolo Volvo, ale bola aparatúra.
Na nej si sa síce neodviezol, ale dobre to zase hralo.
Áno, žiadnu pokutu som za to nedostal.
Čo s vami urobil úspech albumu 8 svetadiel?
Dovolili nám natočiť ďalší album.
No a okrem toho, od toho úspechu s Kaskadérom sme už nikdy nemali nevypredanú salu. My sa stali populárni.
K Elánu neodmysliteľne v podstate od začiatku patrí aj Boris Filan ako textár a Alan Lesik už na vlastne druhom albume bol ten bubák. Ako ste prišli k Alanovi?
Boris nás s ním zoznámil ako s dobrým výtvarníkom a šli sme za ním, že sme potrebovali nejaké logo pre kapelu. Boris mal dojem, že by to mala byť nejaká chodiaca ryba. Mm-hmm. Tak nakreslil niekoľko návrhov a nič sa nám z toho nepačilo. A potom raz sme prišli a on nakreslil takého bubáka a my, že to je ono. A vtedy je to ten bubák.
A ten je teda s vami dodnes dlhé 10 ročia. Cítili ste po vydaní albumu 8 svetadiel, alebo potom už aj dvojky nezmezli na seba nejaký veľký tlak? Mali ste v sebe to, že musíme nahrať ešte niečo lepšie, ako sme nahrali? Lebo väčšina kapiel alebo interpretov to tak má, že urobí prvý album a vlastne potrebujú dokázať to, že to nebola žiadna náhoda. Cítili ste ten tlak?
Práve naopak, nám sa to podarilo.
Podarilo.
Bez tlaku. Jediný tlak bol termín, lebo z tých časoch skrátka dostal človek nejaké 2 alebo 3 týždne na nahratie aj s mixážou. Tak sme to museli dobre niekde v pivnici nacvičiť, aby sme došli do štúdia a využili ten čas naplno a stihli to nahrať, lebo ináč by to išlo a neviem, kedy by to vyšlo. Takže.
A ako sa to dalo?
To bol jediný taký tlak.
A ako sa to dalo stíhať koncertovať 200-250 koncertov ročne, plus k tomu aj niečo nahrávať, skladať nové piesne, skúšobňu, všetko a nebude ešte aj rodinu. Ako sa toto všetko dalo zvládať?
No, neznajú.
Z bezvedomia do bezvedomia, tak.
Bol to rýchly život.
Ježišmarja, strašne.
Hektika veľká. Nebolo času na nič.
Jasné. Chýba vám to?
Dobre sa na to spomína.
Čiže, ale aj o tom to samozrejme je, že je super mať výborné spomienky. No dajte nejakú takú dobrú, takú, že 82., 3., 4. rok, nejakú takú poriadnu. Že ako vyzerali napríklad také pokoncertné vaše žúry? Bývalo to v tom čase?
Tak nič iné nám neostávalo, lebo keď sme odohrali koncert, museli sme niekam ísť na večere, no už potom bolo veselo.
Asi tak.
Čiže bol aj za vaši čas taký ten doslovný rock'n'roll? Bývalo to?
Ja neviem, či to doslovný rock'n'roll. My sme mali svoj rock'n'roll.
Bolo to ťažké, ale denormálna zábava.
Takže vynikajúce spomienky.
Áno.
Dobre, nejakú takú pikošku, ktorú ešte ste nevyťahli nikde? Z nejaká zákulisie nejakého dobrého koncertu, ktorý sa podarila?
To, čo sme chceli vyťahnuť, sme už vyťahli.
A myslím, že ten televízor v Rusku to bol taký zvláštny moment, kedy sme žurovali po koncerte v nejakom super hoteli
v Ríge to bolo.
V Rusku a niekedy po polnoci naraz Deno chytil farebný televízor a vyhodil ho z okna.
Čo bolo?
Malo to nejaký
ale obrovský televízor, obrovský, ťažký, drahý. A my sme zišli na recepciu a na poli v slzách sme odprosovali, že nám vypadol televízor z okna. A on že OK, 35 rublej. Čo bolo, to boli haliere pre nás, to nebolo nič. A bolo to vybavené.
Dobre, vy ste koncertovali inak aj, aj veľa, a teda aj v bývalom teda Sovietskom zväze alebo v Rusku. Bolo to v podstate pre nich, to boli stále aj také, že už západná kapela. Aké boli koncerty práve tam, kde vám tí ľudia predsa len nerozumeli jazykovo? Aké to bolo? Aká tam bola atmosféra na tých koncertoch?
Tak to treba vysvetliť tak, že bola, keď sa chodilo ako také tzv. Protokolárne výmeny tých kultúrnych kapiel alebo interpretov rôznych. No a to väčšinou tie kapely, aj tí interpreti došli takým s dvoma kryštálkami. Zahrali, nikto nič nepočul, ako dostali ten svoju odmenu a bolo to výhodné, lebo dostali doma bony a to bol dobrý kurz ešte celkom. No a my sme to poňali úplne ináč a my sme chodili s veľkou aparatúrou, nás vozili kamióny a neviem čo. Tak oni to ako strašne zaakceptovali a tým pádom sme boli populárni, to je jedna vec. A druhá vec je, však my sme s nimi ako slovo, hovorené slovo išlo po rusky. Mm-hmm. Sme sa naučili celkom dobre rusky, takže nebol problém ako rozprávať sa s nimi.
No a pili sme ako oni.
Ste im stíhali.
To je ďalšia pikoška.
OK, takže sa im nepodarilo vás im zlomiť, že by vás zničili. Hej, takým
nie, 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 to nie. Okay.
A tak zase my sme často dobre trénovaní, zase je to v pohode. A vy ste vydávali albumy aj v angličtine. Svojho času vyšli niektoré aj v angličtine. A ako ste na to boli jazykovo vybavení? Boli ste v tom čase? Alebo bolo to skôr nejakým tréningom výslovnosti? Ako vznikali začiatkom 80. rokov alebo v tej prvej polovici takéto albumy?
Tak ja osobne som sa od malička učil angličtinu. Mama bola učiteľka angličtiny, takže nás vycepovala. Hovoril anglicky celkom dobre. Takže nebol problém spievať anglicky a robiť texty. Na to sme robili hlavne na export. Hlavne sa to predávalo v tom Sovietskom zväze. Predali sme tam 100 000 anglických platní.
Čiže dnes celkom taká...
Asi pol milióna platní sa predalo ako v tom východnom bloku našich tých anglických.
Tam vtedy bolo aj Bulharsko a aj tieto krajiny.
On to, robil Slovar, to bol ako zahraničný obchod s umením. Uh-huh. Oni to vyvážali do rôznych krajín. Ale väčšinou to bolo do Ruska.
Tá konkurencia v rokoch 80. bola veľká. A mali ste niektorého z interpretov, ktorý bol že veľmi obľúbený aj u vás, že mali ste ho rádi, nielen ako človek, ale dajme tomu, že wow, že ste si povedali, že tak táto hudba je fakt super zo slovenskej scény.
Ešte, no, tak, jak si hovoril na začiatku, nemali sme na ni čas, akože sledovať konkurenciu, na to už vokon som nebol čas. My sme sa starali o seba a boli sme radi, keď sa nikto nestaral do nás.
A ja nikoho nepoznám vôbec, absolútne.
OK. Dobre, album Hodina slovenčiny, to je už rok 1985, bol v podstate posledným v tej takej pôvodnej päťčlennej zostave, ešte aj so Zdenom a Jurajom Farkašom. A následne teda sa kapela...
Rozpadla,
zmenila teda osadenstvo, alebo k tomu tak plynule prejdem, ale čo bol ten dôvod toho, že teda Juraj aj Zdeno odišli a vlastne teda samozrejme aj Vašo ako jeden z tých hlavných skladateľov. Bol tam, hovorí sa aj o tom, že bol tam taký pretlak osobností skladateľských, to znamená, že aj Jano, aj Jožo, aj Vašo skladali piesne a že bol tam možno ten pretlak. Podľa vás, čo tam bolo?
To, ten pretlak. Vašo potreboval viacej priestoru na tvorbu, tak sa rozhodol, že odíde z kapely. No a keď Vašo odišiel, tak my sme považovali kapelu za skončenú, sme to zrušili, rozpustili sme kapelu a na pol roka sme to zastavili.
A potom sme sa s Jožom stretli niekde na pive a hovorím, však čo budeme robiť? Takže už sme profesionálna kapela, nie? Sme mali aj Zlatého Slavika vtedy. Tak sme sa dohodli, že ideme hrať, tak, že jak sa bude volať, sme rozmýšľali o tom, však dajme, pokračujeme veľanie, dohodíme sa s chalanmi, sme sa dohodli, že môžeme používať ten názov. Tak sme pokračovali ako Elana, ešte v ten rok sme sa stali znova Zlatým Slavikom.
Dobre, natočili sme najúspešnejšiu dosku v histórii Československa.
Detektívka, prídeme k nej, 650 000 predaných kusov dodnes neprekonané a nepredpokladám, že to niekedy vôbec prekonané v týchto našich dvoch krajinách bude už dnešne, ale k detektívke ešte prídeme. Vlastne Zdeno išiel do Austrálie, ale to bolo o čosi neskôr, až on išiel niekedy na prelom 80.
Zdeno začal chodiť hrávať s rôznymi kamarátmi, ako takého chodil hrávať na západ, ako a robil neviem čo všetko a Ďuro ten odišiel do Ameriky. Ten sa oženil s Američankou a odcestoval a Vašo robil svoje veci. No a my sme s Vašom nemali že pretrhnutý úplný kontakt. My sme chodili, nahrávali sme jemu. On keď tak došiel, pomohol s nami, zahral niečo alebo zaranžoval. Tak my sme tak permanentne vlastne tých 11 rokov, čo s nami nebol, tak aj tak sme spolupracovali. Len Vašo mal tedy také širokospektrálne ciele ako Mino. Takže on sa preto otrhol.
Hej. No veď aj troška naplňal aj svoje tie solové ambície. A vraj on ani až tak veľmi nechcel koncertovať, to mi on sám hovoril kedysi dávnejšie, že vlastne jeho až tie koncerty až tak veľmi nenaplňali, že predsa bol viac taký štúdiový hudobník a mal aj vyštudovanú kompozíciu a čiže to bola vlastne tá jeho špecializácia. Mali ste vtedy strach z budúcnosti? Čo bude?
Čo ja viem, ja som nemal nikdy nejaký strach z ničoho, takže ani z budúcnosti, ani z budúcnosti.
Takže neboli tam nejaké obavy. Dobre, a prechádzame teda k najúspešnejšiemu albumu v slovenskej, československej hudobnej scény, a to je Detektívka rok 1986 a príchod dvoch vašich nových spoluhráčov, to bol Martin Karváš a Gabo Sabo s Abicími. Ako ste prišli k ním dvom? Myslím, že Martin bol buď v Limite.
Nie,
v bankete.
S Ríšom Millerom, hral s Banketom, tak práve pomerne nový akože projekt začínali. No a my sme tedy rozmýšľali, že nejakého potrebujeme niekoho takého
špičkového,
čo by bol paralela k Vašovi. A jediný, kto nám vychádzal, bol Martin, no tak sme ho lanárili, až sme ho zlanárili.
Dlho sme ho museli prehovárať, ale nakoniec súhlasil a išiel k nám.
No a bubeníkom s Gabom, to bolo tiež, sme vyhlásili taký potichu, akože kvázi konkurs do kapely a sa prihlásilo strašne veľa všetkých bubeníkov, ale to nesedelo nám to ako... Či už hrácky, alebo ľudský, alebo nejak to chcelo by...
Gabo bol jednoduchý, vedel hrať 4 doby a preto sme ho zobrali.
A ešte k tomu spieval.
A ešte výborne, ale ako bubno, ale výborne.
Výborne.
Tak musím sa priznať, že Detektívka je dodnes môj vôbec najobľúbenejší slovenský album. Je to prvá platňa, ktorú som kedy celú v živote počul a mám doma dve, tú prvú pôvodnú, ktorá je že úplne na cimpr-campr a teraz aj túto novšiu som si zaobstaral z vydavateľstva, lebo hovorím, že Detektívka mám aj na CD-čku, aj na platni, tá dve platne a aj kazetu doma ešte, takže Detektívka je pre mňa album naozaj, že môjho života, ktorý poznal, že od hora dole každú jednu slabiku v každom jednom texte. Dobre, no a potom predsa len sa stala ale vec, že po Detektívke, ktorej predajnosť teda bola obrovská, bola 100 tisícová, prišiel Nebezpečný náklad. Je to album, ktorý sa nedočkal až takého úspechu, aj keď niekde sa to asi muselo zastaviť a nedá sa ísť asi do nekonečna iba hore tým kopčekom. Ale predsa ten album bol taký možno... Bol veľmi dobre kompozične urobený, ale že možno z tej takej, v tom najlepšom povedané, z tej jednoduchosti toho popu bol možno troška taký sofistikovanejší. Čo si o tom myslíte?
Pekne si to povedal. Asi tak, no sa, tiež sa ho nepredalo málo.
No jasne.
Niečo cez 200 tisíc tuším, ak si dobre pamätám. Takže nedá sa povedať, že by bol neúspešný. Samozrejme, tak
jeden
z tých albumov musí byť v histórii najúspešnejší. No. Nemôže byť všetky rovnaké.
Jasné.
Ale my sme boli spokojní.
Jasné. Tam bolo, viem, že v takej prekvapenie, že vlastne Smrtka na Pražskom Orloji vyšla iba ako na malom vinile, že nebola to skladba, ktorá napokon bola na albume a dodnes patrí asi k tomu...
To bolo, aj neviem byť sám, išlo mimo.
Áno, pravda.
Čiže dva veľké hity Elanu vyšli Singlo. Mimo ešte nejakých platní, tedy alebo albumov.
Prichádzame k albumu Rabaka, rok 1989. To bolo zase, sa to preskočilo, to aj nebezpečný náklad, teda aj v predajnosti, aj hitovky, ktoré tam boli, Otatier k Dunaju, alebo Čabané blázni, dodnes asi pravidelná súčasť každého jedného žuru, na ktorom sú ľudia, či už sú to rôzne svadby, alebo rodinné oslavy.
To má oslavy. Aké vysledované, že?
To je, no jasne. Sami hrávam, takže viem, ako to je. A z Rabakov prišiel aj film. Rabaka, ja viem, že aj k detektívke vyšiel taký hudobný film, ale vyšiel vlastne aj k Rabake, ktorý režiroval Dušan Rapoš.
Však? Hej.
By som ťa opravil, k Rabake nevyšiel film. Rabaka je film a k tomu sme urobili hudbu.
Soundtrack. Aha, to bolo tak. Čiže to bolo naopak.
Bol film a potom, keď sme sa dohodli s filmou Koliba, uh-huh, že bude film, tak sme nemali ešte ani notu. Takže my sme skladali rovno do toho filmu, sme skladali pesničky, ktoré išli do toho...
Tak to som nevedel. No? Aha, wow.
Čiže to nebolo, že sme urobili Rabaku a potom uh-huh sa urobil film. Presne naopak. Robil sa film a do toho sme dorábali hudbu.
Ale Rabaka ako film vyšiel neskôr, ako platňa. Vyšlo to súčasne?
Naraz to vyšlo.
Áno, v máji to bolo, v 89.
Nie, v 89. roku. Aha. Tak to je super. Tak toto som napríklad netušil a dobre vedieť aj takúto informáciu. Dobre, a potom prichádza ten veľký zlom v celej krajine, nie len v hudbe, ale vlastne v celých našich životoch. Rok 89, ktorý teda je ten revolučný, ale pre Elan boli tam aj dve veci. A jedna z nich je tá, že teda aj Martin, aj Gabo, Sabo odišli z Elánu. A čo sa stalo teda v tomto prípade? Lebo toto bol naozaj dobre namazaný vlak, ktorý fičal perfektne. V predajnosti boli tutovka. A vraj teda oni museli nahlásiť nejako skôr, že teda majú tento zámer od istej kapely, že ste to mali nejako, že aj pri Vašovi mi to kedy si spomínal, že on na začiatku roka oznámil, že na konci odchádza, že je to nejaká taká výpoveď, že aby...
No my sme mali výpovednú lehotu, ale to bolo z pragmatických dôvodov, keď sa nakontrahovali nejaké koncerty, tak potom čo s tým, keby niekto odišiel z večera do rana. Uh-huh. Takže my sme vždycky mali takú ochranu lehotu, aby to, čo sme slúbili alebo podpísali, aby sme to mohli aj splniť.
Uh-huh. Výpovedná lehota bola jeden rok.
Uh-huh. Aj keď v tomto prípade to nebolo až také, že ročné, lebo vtedy bohužiaľ tak stala sa, čo sa stalo, bola revolúcia. Uh-huh. No, vlastne hudba, všetko išlo do ústrania, zrazu boli všetci podnikatelia a nikoho nič nezajímalo v kultúre.
Uh-huh. No hlavne tá Slovenska išla do úzadia.
Aj v Čechách to bolo kruté, ale to je jedno skratka. Hudobníci boli na hunte, ak sa hovorí. Nikto nemal záujem chodiť na koncerty a uh-huh skratka, kým nezistili, že aj naša hudba je dobrá, tak to trvalo také 2 roky.
Uh-huh. Hm. Mali ste niekedy tvorivú krízu? Ja nemám otázky, aby neboli to, také tlustové.
To mám permanentne, keď netvorím.
Ja tiež. Ja netvorím nikdy do šuflíka ani tak. Ja jedine si sadnem u klavíru niečo zložiť, keď už je 3 mesiace po vypršaní kontraktu a hrozia šiľaké pokuty. Tedy si sadnem a niečo napíšem, ináč nikdy. Som do šuflíka nič nenapísal.
Uh-huh. Vždy si v to, čo sa zložilo, to išlo aj na album, hej? Perfektné. Netvor z Čiernej hviezdy Q7A, to už bol rok 1991. Tak je, Sestrička z Kramárov. Takže začala sa taká, a nie že nová éra, ono v podstate Elan fungoval ako výborne zabehnutá značka, výborná kapela, ale opäť vaši noví spoluhráči, ktorí tam boli, čiže to bol prvý album s nimi. Predsa len už sme teda načali a spomínali to, že v začiatkom 90. rokov tam bola tá spoločenská nejaká čudné nastavenie, že ľudia dávali prednosť zahraničnej scéne ako tej českej a slovenskej. Nemali ste chuť niekedy sa na všetko vykašľať v tej hudbe?
Ani nie.
To je ťažko povedať, veľmi ťažko povedať.
Bola to ťažká doba.
No, ten život, to je proste, to je boj, to sa na nič robí, takže nesmieš sa vzdať nikdy.
Mm-hmm. Boli ste stále boli ste tridsiatnici, alebo bolo presne tak Jano trošku starší, ale boli ste teda niekde okolo toho fakt, že perfektného veku, kedy to všetko musí fíčať a ono to asi aj takéto situácie demotivujú predsa len hudobníka alebo ľudí všetkých, že keď cítite, že tie pesničky majú tú silu, sú dobré a napriek tomu proste ľudia na to kašľú, tak asi tam musela tam asi prísť nejaká taká niečo, čo proste, keď sa človek nad tým zamyslí, že či to má ešte zmysel alebo nemá. Nebolo nič také u vás?
Ja osobne nie. My sme išli ďalej, no hovorím, to, že neboli nejaké koncerty alebo čo, tak to bolo zapričené, hovorím to dobou, ale my sme nemali obavu, že by sme vyprchali alebo že by sme nejakým spôsobom zanikli alebo odišli do úzadia alebo do ústrania. Sme robili a jak hovoril Ostárkov dedo, či otec mu to hovoril, že pracuj, peniaze prídu. Čiže aj ten úspech príde. Musíš pracovať.
Dobre, skúsim sa nejak spýtať. Čo vám Elan dal a čo vám vzal? No Jožo, skús ty prvý.
Začni.
Tak, nedal všetko. Kapel. Elan je môj život, takže nedal všetko, aj mi všetko vzal. A som s Elanom veľmi spokojný.
Áno. Mm-hmm.
Veľmi obdobné pocity. Dosiahol som to, čo som asi, keď som bol mladý uchán, keď som začínal s muzikou, tak by som dal všetko za to, aby som dosiahol to, čo som dosiahol. To sa mi podarilo a to, čo sa mi nepodarilo, to sa asi podariť nemalo.
Uh-huh. A čo pre vás znamená Elan dnes?
No napríklad zavolaj nás do takejto relácie povyprávať.
Taká je zodpovednosť, lebo ten národ, ten túži po nás stále a stále nám chodia otázky, že kedy budeme hrať a prečo už nehráme a tak ďalej. No a nám je tiež smutno za tým národom, lebo to publikum, to je to najlepšie na svete, čo môžeš mať. Keď ťa publikum má rado, tak je to geniálne. Takže zodpovednosť, len je zodpovednosť.
Čo pre vás znamenajú ocenenia, slávikovia a vôbec teda už tá zmienená popularita a úspech? Čo to pre vás znamená vo vašom živote?
Tak je to súčasťou populárnej hudby. Že keď nie si populárny, tak nie si. Takže musíš byť populárny. To je takto spolu. Ale zase každému rád hovorím, že málo komu sa malo za života dosadne to, že sa dostane do učebníc, a my sme sa dostali.
Ja mám doma všetky ceny, aké sa udelovali v Československu. Zasluhy všelijaké možné. Ale ani neviem, kde sú, ani neviem, koľko ich je a ani ma to moc nezaujíma. Poviem ti o to.
Keď sa obzriete, alebo keby ste sa obzreli, zmenili by ste vo vašej kariére niečo? Urobili by ste niečo inak?
Nevieš, každá doba prinesie iné kritériá a tie kritériá do minulosti nevieš preniesť, takže úplne zbytočná otázka.
A nadviažem na to, čo vlastne Jožo spomenul s tými oceneniami. A muzikál, filmy, vypredaná Carnegie Hall, letná, vypredaná, obrovské úspechy. Je niečo, na čo Elan nedosiahol?
Nemá. Hit v svetovej hit parade.
Mm-hmm.
No, Vejvodu sme neporazili. Škoda lásky.
S ktorou svetovou osobnosťou a by ste neodmietli, či je žijúca, nežijúca, hudobná, nehudobná, by ste neodmietli, práve naopak, chceli by ste ísť na obed alebo na večeru?
Z Julius Caesar.
A keď sme už pri tom jedle, ktoré je vaše najobľúbenejšie jedlo?
Vieš čo, ja mám takú, to je jak s hudbou, že keď je jedlo dobré, tak je dobré. To je tiež také vietnamské písmo, že keď je ryba dobrá, tak je dobrá. Takže keď je dobré jedlo, ja mám z každého jedla, nemám nejaký špeciálny výber.
Ani ja.
Dobre, najobľúbenejšie miesto na Zemi? Môže toto asi niečo takéto obdobné to bude?
Bola kedy, keď som bol malý, som chodil do Čiel, lebo mama bola z Plzne, tak sme tam chodili, sme mali takú taký zrub v lesoch hlboko, tak tam som strašne rád chodil. To bolo úplne ticho a len zvieratá tam boli. No.
U mňa je to môj dom.
Doma
u mňa doma je najlepšie na svete.
Posledná otázka z tejto sekcie. Čo vám najviac lezie na nervy?
Hlúposť. A plitkosť.
Na to sa ťažko odpovedať, lebo ľudia stále chcú odo mňa, aby som povedal svoj názor na situáciu, v akej sme ako národ. Mm-hmm. Ale ja mlčím, lebo keby som povedal svoj názor, tak ma zavrú.
Elan budúci rok chystá veľké koncerty, dva v Prahe, dva v Bratislave. Čo na nich môžu fanúšikovia čakať?
A myslím, že Elan.
A veľa ich hitov.
Asi sa to nedá vylúčiť.
Ako vyzerá taká príprava na takýto veľký koncert? Ako napríklad prebieha to, že hlasujete, ktoré pesničky hrať, máte repertoár, z ktoré sa dá hrať všetko a vybrať z toho, dajme tomu, tých 20 najlepších alebo 25, koľko bude setlist. Akým spôsobom vyberáte tie pesničky?
No, vybereme najprv takú širšiu zostavu a potom rozmýšľame.
Podľa nálady, ale hlasuje sa o všetkom.
No, to sa vždy dohodneme. Vymyslíme k tomu nejakú linku, že podľa ktorej by to malo ísť.
Aj si poviete, že napríklad z každého jednoho albumu, aby tam niečo bolo?
To sme robili, keď sme 50. výročie robili, tak sme robili, aby tam bol obsahom každá tá časť tedy toho, tej histórie Elánu, tak sme tak ten koncert sme vtedy presne tak stavali. A inokedy je to podľa nálady. Momentálne, ktorú. Tak toto správame.
Tešíte sa na tie koncerty?
Jasné.
Ja sa skôr Jožo opýtam, pretože síce publikum je jeho najväčšia v dobrom droga, ale pritom najradšej býva doma, takže preto skôr tá otázka.
Áno, presne tak to je. Tie koncerty ja milujem, to je niečo, čo sa nedá ničím nahradiť, keď nastúpiš pred 30 tisíc ľudí a dáš im to svoje a oni ti dajú to svoje, tak získavaš niečo, čo sa ináč nedá získať. Takže ja tie koncerty milujem, no ale je to bohovsky ťažké. Je to strašne ťažké to hrať.
No jasné.
Ja som hrával tak, že keď sme hrávali 250 koncertov ročne, tak som mnohokrát hral tak, že vzadu bol lekár s kyslíkovou bombou a ja som sa chodil nadýchať, lebo v tých sálach to bolo beznadne, tam nebolo vzduchu. A tá interpretácia, to je taká makačka, že z teba teče, jak proste. Skrátka, bol som na kyslíku.
Mávate ešte trému, keď už nehrávate tak veľmi veľa koncertov a v tom najlepšom, alebo či je to nejaká taká forma zodpovednosti, hej, že či ešte stále tam je, alebo je to nejaký adrenalín pre vás, že by všetko fungovalo?
No, jak sa hovorí, šťastie je práve pripravený. My sa pred tými koncertami nadrieme, aby sme to celé ako dostali jednak kondične, ale aj do hlavy všetko, aby to všetko, to musí sedieť. Skrátka, na to pódium nemôžeš prísť nepripravený, že či sa to podarí, alebo nepodarí. Musí, to už musí byť podarené.
Predtým. Ja som trému nikdy nemal.
Vždy bolo v podstate, je to ten adrenalín, to, keď vidíš, že pre tebou v týchto halách, dajme tomu 20 tisíc ľudí, tak je to nejak tie to napumpuje do toho, že wow, že nemyslíš na to, hej, že niečo sa môže pokaziť.
Nie, môžeš byť polomrtvý a nevládeš chodiť, ale keď vystúpiš na to pódium, tak zrazu máš všetko, čo potrebuješ a ide to. Tak, keď zídeš z toho pódia, tak asi mŕtvý.
Tak hovorím športový lekár, že keď nemôžeš, ešte 70% môžeš.
Pravda, tak je, no, že to iba telo sa začína brániť. Vynikajúco. Tak, a ešte ukážeme túto nádhernú knihu, ktorú tu my máme a ju budeme niekomu krásne odovzdávať. Toto je fakt akože obrovská kniha, ktorá, má koľko? 500-600 strán, obrovské množstvo fotografií, my potom ešte budeme ukazovať. Keď vás oslovili, alebo vám povedali, že bude vychádzať takáto kniha, takýto krásny materiál, ktorý v podstate nikto nemá na Slovensku, opäť. Bola to iba radosť, alebo bolo tam také, no tak vychádza, alebo aké pocity máte z takýchto vecí a hlavne toho, že už mi vo vydateľstve hovorili, že už sa robí dotlač, pretože tá prvá sa beznadene vypredala.
U nás už vyšlo plno kníh, dokonca sme aj v učebniciach detských.
Ale takáto ešte nie.
No toto je tak Biblia, no toto
je... To je ťažká kniha pre deti nosiť do školy.
To áno.
To je výborné, že je tá kniha.
A je to krásne.
No a čo sme mali robiť, keď to chceli, tak sme súhlasili.
Dobre, tak ja ešte robím rozlučku. Ďakujem veľmi pekne našim veľmi zácným hostom.
Čaute.
Jano a Jožo zo skupiny Elan. Ďakujeme pekne, majte sa.